și eu micile mele plăceri vinovate și gânduri subversive. Uite, ăsta ar fi unul dintre ele. Ca lunea, când nici iarba nu crește, cum este bună oară astăzi, și toată lumea transpiră și e la muncile câmpului, cu chef de acele munci ca grecii de pârnaie, eu să mă duc la un film la cinema, de exemplu. Senzația este priceless. Și nu atât ideea că vezi un film de unul singur, într-o dita mai sala la 1 după amiază lunea, este cea mai satisfăcătoare. Ci faptul că știi că în timpul ăsta, alții dau un brânci, se sufocă de corvezi în prima și cea mai aglomerată zi de muncă din săptămână. A dracului mai este și specia asta umană, nu este suficient să-ți fie ție bine, este și mai bine când bagi niște floricele la un film în miezul zilei, în timp ce alții trag pe brânci. You feel me? Merită să încercați asta măcar o dată în viață. E genial. În plus, este și un fel de atitudine antisistem, așa, de fuck the office, fuck the system. E o bucurie perversă de a băga bățul prin gard, de a sabota cursul firesc al lucrurilor. În altă ordine de idei, și lăsând gluma deoparte, și eu am venit din weekend tot cu un soi de pornire din asta antisistem, opusă cursului firesc al lucrurilor, și mă gândeam dimineața așa. Bă, câte și mai câte ar fi de dezbătut în clipul de azi. Că uite, OpenAI, băieții aia cu ChatGPT, avură mare sindrofie mare și lansară dități și funcții și noutăți AI nemai văzute despre care vuiește internetul. Sau am putea vorbi despre noul update de Windows 11, care este all the rage, ăla 23H2, în care băgară Copilot și din prost ca noaptea, Windows va deveni premiantul clasei. Sau poate vorbim despre Black Friday, dălehliu gară de pe meleagurile Mioriței și despre câte altele care se întâmplă în tehnologie zilele astea. Dar nu. Am decis să mă duc la cinema cu clipul din seara asta de luni și să vorbim despre bărbați. Și că bă, cadar a nebunit definitiv. Cum mă, nici măcar despre femei? Da, despre bărbați. Nici măcar despre fotbal, politică, geopolitică, tehnologie, nici nu mai zic? Da. De ce? Păi, de exemplu, din plăcerea trivială de a-i face pe unii să se întrebe perplex. Dar nu se numea Zona IT canalul ăsta? Uite, dacă ții morțiș să-i dăm și o dimensiune culturală acestei discuții, putem considera că este una sociologică, psihologică sau ontologică despre arhetipuri, modele de gândire, clișee și request-uri sociale și nu vreo discuție de-aia chiloțăristică despre bârfe. Deci cum, bă, ai ales în condițiile în care se întâmplă atâtea și atâtea în tehnologie și în lume în general să discuți despre bărbați? Da. Dar pe lângă faptul că mergem la film lunea la amiază gen în acest video, înțelegeți metafora, vă promit că semnificația psihosocială, în ciuda caterincii tonului, va fi una relevantă. Știți cum se zice, marile adevăruri se spun în glumă. Desigur, n-am nicio îndoială că se va găsi măcar un troll care să zică boss, ai rămas fără subiecte și acum faci clickbait și speculezi interesul oamenilor pentru cancanuri dintre astea ca să faci vizualizări. Prietene, cum bine ziceam și mai înainte, subiecte din tech aș avea tot înainte, doar că în ultimele 9 clipuri de aici de pe zonă, le-am și numărat, au fost doar astfel de subiecte și zău că acest 10 le va și întrece. Dar hai să începem cu începutul și anume cu observația că oamenii funcționează la extreme. Nu suntem niște ființe echilibrate, ci niște maimuțe excesive care dau dintr-o extremă într-alta. Și acum să vă dezvălui motivul pentru care am ajuns la acest subiect. Am auzit o poveste, una care m-a lăsat cu gura căscată și mi-a dat serios de gândit și fandaxia a fost gata. Nici nu știu dacă este moral să o reproduc aici, dar o consider relevantă pentru acest topic. Adi, iartă-mă, nu ți-am cerut consimțământul să împărtășesc experiența ta, dar ea a fost triggerul care mi-a dat de gândit și o consider relevantă pentru un anumit mindset al speciei din care facem parte și tu și eu. Promit măcar că am să încerc să fiu cât mai vag cu detaliile. Bun! Deci ce s-a întâmplat? Un bun prieten de-al meu a fost la un retreat. Gen, omul este IT-ist și încă unul foarte bun, își petrece deci viața de pe un monitor pe altul, ca mulți dintre noi, și într-o bună zi a decis aproape ad hoc să încerce o experiență nouă, gen să ne întoarcem la origini, la buturugă, la chemarea naturii și a sălbăticiei. Adică din șoarec de birou, să facă dreptate sexului său și să redevină pentru câteva zile vânător, culegător sau ceva de felul ăsta. Și înțeleg că există și niște provider de servicii care oferă așa ceva. De ce amicul meu a decis să lase pentru câteva zile deoparte modul său de viață urban, înconjurat de tehnologie și linii de cod, și să se întoarcă la origini. Ăsta este înțelesul cuvântului retreat. Și-a dat omul o gălăgie de bani pentru această experiență. Subliniez deliberat cuvântul experiență, pentru că acum există un adevărat cult pentru acest gen de achiziție. Gen, vreau să trăiesc experiențe. Să experimentez culturi noi, lucruri noi, mâncăruri nu știu de care, să fumez pipa păcii cu triburile amazoniene sau să dau reset cu ayahuasca. Să urc pe Mont Blanc, să-mi iau certificat de scufundător, și astea sunt doar câteva exemple pe care le-am cules de prin prieteni apropiați. În fine, revenind la firul narativ, iată deci cum s-au derulat lucrurile. Omul meu a achiziționat online experiența, după care la ziua cuvenită, adică la momentul startului, a condus până spre capătul de vest al țării, era să zic al lumii, la marginea unei quasi pustietăți cu munți și văi și păduri. Bun! Acolo a semnat un soi de NDA, de documente, prin care îi degreva pe organizatori de responsabilități în caz că îl mănâncă ursul sau el pe urs, în caz că face parkour prin vreo râpă de asta mai adâncă, în caz că se neacă, și alte bucurii dintre astea Bear Grylls style. De fapt, apropo de asta, l-am și întrebat. Ați făcut-o pe bune sau The Bear Grylls Way, adică la un hotel de 3-4 stele din apropiere? Nu, m-a asigurat că a fost pe bune. A, și încă ceva. Organizatorii, în caz că voiai să te retragi și să fugi din wilderness, nu erau obligați să-ți asigure transportul până la civilizație. Erai pe cont propriu. Bun. Apoi pasul următor mi s-a părut unul și mai interesant. Le-au luat telefoanele, ceasurile inteligente și orice alt mijloc de comunicare cu civilizația, ba și țigările, cică. Băi, ești nebun, cum să-mi iei telefonul? Cred că în clipa aia făceam stânga împrejur fără să mă uit în urmă și fără regrete. A semnat el cârtiile, după care pe el și pe alți câțiva i-au băgat într-o dubă fără geamuri și au mers niște zeci de minute, ore sau whatever. L-am întrebat și dacă le-au pus saci în cap și a zis că nu, dar oricum cica a pierdut simțul orientării, gen nu știa unde se află. Apoi i-au dat jos din dubă și a început un marș de la de zeci de kilometri până la o tabără în sălbăticie. Și asta n-a fost tot. În miez de noapte, nu știa exact cât e ceasul, că ghiși ce, n-avea ceas și telefon, când credea că calvarul s-a terminat, aș de unde? Mai era un munte de urcat și de trecut. Când într-un final, cu mușchii făcuți varză și articulațiile distruse, au ajuns până la locul de campare, ce, credeați că gata? Nici vorbă. Pregătiți corturile! Se doarme gen 2-3 în cort și aia e. Mâncare? Fugi de aici. Mi-a zis că tot ce le-au dat a fost un crnat sau cremvurst de la rece și obosit. După niște zeci de kilometri de marș. Eu l-am întrebat, auzi bă boss, dar vrei cumva să te înrolezi în comandourile izraeliene sau în Delta Force ceva? Și că nu, doar își dorea o astfel de experiență. Bă, și faza care m-a distrat maxim a fost că mai povestea omul că să fi trecut așa ca la vreo două ore, când întunericul și liniștea au fost sfâșiate de un răge de la gutural care suna cam așa. Bărbați! Trezirea! A, ce zici, mă? Cum trezirea, boss? Te-ai lovit la cap? Ai mâncat bălega la urs? Da. Bărbați! Trezirea! Și dă-i și luptă. Spălat la râu, mâncare ioc și alt marș de zeci de kilometri prin apă, prin pădure, prin munți, hăhăuri și coclauri. Nu, serios. De ce ai vrea să-ți faci asta? Adică ce vrei să demonstrezi și să-ți demonstrezi? Că poți? Păi dacă nu o să ai încotro, o să poți oricum. În fine. Deci am înțeles cum stătea treaba. O tabără dintre asta quasi-militară în care dădeai bani să fii n-am cum să vorbesc atât de licențios aici pe YouTube, dar voiam să zic un fel de și futut și cu banii luați. Și primul lucru la care m-a dus gândul a fost un fel de Hitlerjugend așa. Păi, nu tot astfel de activități practicau și ăia? Să trăim în comuniune cu natura și să ne redescoperim aptitudinile de vânători culegători. Doar că guess what? Lumea în care trăim presupune un alt set de aptitudini. Și asta este o primă observație care îmi vine în minte. Iar ceea ce urmează să zic îi va irita probabil mai ales pe părinți. O știți pe aia cu nu mai sta atâta pe telefon, nu mai sta atâta pe laptop sau pe PC, nu te mai juca atâta. Cei mai tineri dintre voi aud asta probabil zilnic. Și întreb și eu, de ce nu? Sigur, eu mai și exagerez acum și mai fac și pe avocatul diavolului, dar imaginați-vă următorul scenariu. Să știi să folosești astăzi un laptop sau un telefon este la fel de necesar cu a fi știu să folosești un arc cu săgeți acum 10.000 de ani sau să fi știu să deosebești fructele otrăvitoare de alea comestibile. mai sunt skillurile alea necesare? Adică să știi, de exemplu, să faci focul cu două pietre și să jupoi un animal ca să te învelești apoi cu blana lui? Hell no! Dar este necesar să știi să folosești un Office? Da! Deci, ce vreau să spun este că și statul ăsta pe ecrane este tot un soi de tras cu arcul, doar că de secol 21 după Hristos. Fără îndoială, societatea în care trăiești este cea care determină ce fel de aptitudini îți sunt necesare. În continuare, dacă trăiești într-o zonă de conflict sau într-o țară africană săracă, este necesar să știi, de exemplu, să mânuiești o armă sau să improvizezi un adăpost. Dar toate astea translatate într-o țară membră în UE și NATO rămân doar o experiență. Ce vreau să spun este că aceste aptitudini și comportamente sunt determinate istoric și geografic. Ai nevoie să știi și să poți anumite lucruri sau nu. Iar dacă nu vrei sau nu poți să le faci, ce înseamnă? Că nu ești bărbat? Well, amânăm un pic răspunsul și trec la cea de-a doua poveste de azi. În iarna lui 1954, una dintre cele mai grele din istoria României, bunicul meu, născut în 1930 și care a împlinit de curând 93 de ani, să fii sănătos tataie, se libera din armată. Făcuse vreme de 5 ani armată, pe granița cu Ungaria, la câțiva ani după terminarea celui de-al doilea război mondial, într-o perioadă extrem de periculoasă și de tulbure din istoria acestei țări, și în 5 ani primise o singură permisie acasă. A trecut prin tot soiul de incidente, schimburi de focuri cu bandiți înarmați, marșuri, știți, bucurii dintre astea. Iar când serviciul militar s-a terminat, a ieșit pe poarta unității din Arad și zăpada acoperea clădirile cu totul. Neexistând vreun tren care să circule, vreun autobuz, ceva, a oftat și a pornit spre casă, spre Amara, asta de lângă Slobozia, pe jos. Vreo 6-700 de kilometri prin zăpadă, frig și vânt. Mai lua câte o sanie care mergea în câte o localitate în drum sau se mai însoțea cu alți pribegi care mergeau cine știe unde, mânca ce apuca și ce-i mai dădea unul la altul, ba la un moment dat, după săptămâni de mers, l-a încăierat și o haită de lupi de care a scăpat cu mult noroc trecând pe acolo un alt drumeț, un cioban însoțit de vreo 3-4 câini vânjoși. În apropiere de casă s-a rătăcit din nou un alt ocol de câteva zeci de kilometri pentru că a ratat satul, acesta fiind acoperit până la hornuri de zăpadă. Și asta a fost doar o situație din viața lui. A urmat colectivizarea, inflația, foametea. Bunica mea, născută în 1926, îmi povestea cum, adolescentă fiind, mergea sus pe tren în timpul bombardamentelor, sub camuflaj, ca să vândă covoarele pe care le lucra de mână și să aibă ce mânca. Vremuri grele cu adevărat. Iar asta te face să te întrebi, cum naiba ajungem noi să ne plângem de lipsuri, când dacă stai și compari cu ce a trăit generația lor, totul pare o glumă proastă. Sau când stai și compari cu multe altele care se întâmplă în lume acum, let alone acum 70 de ani. Dar revenind la tataie, eu nu l-am auzit niciodată plângându-se de nimic. Nici că-l doare, nici că e obosit, nici că s-a plictisit. Un om cu adevărat de fier. Nici măcar acum, când îl apasă anii și vorba aia nu este nimic care să nu-l supere și să nu-l doară, tot nu-l aud plângându-se. Dar vezi tu, deosebirea dintre el și bărbații de azi, ăia câți ori mai fi pe stilul ăsta, este că el nici măcar nu-și propune să fie așa și nici nu și-a propus vreodată. That's how he is. Acest stoicism, această rezistență și acest calm în fața adversităților îi este parcă înnăscut. El nu poate concepe că ar putea fi altfel. În weekendul ăsta am trecut pe la el și am povestit de faza cu retreat-ul prietenului meu. Întâi m-a privit uimit așa, era clar că nu înțelegea de ce ți-ai face asta, după care a râs cu poftă, dar tot fără să înțeleagă. Adică, de ce ai vrea să faci așa ceva dacă nu ești nevoit? Și îmi zicea, când l-am întrebat de periplul lui prin zăpadă de 100 de kilometri din 54, păi n-am avut altă soluție, trebuia să ajung acasă. Dar să ți-l imaginezi pe tataie supunându-se la un astfel de calvar voluntar de dragul experienței, este imposibil. Îmi zice mereu, a, e bine acum, viața e ușoară, deși sunt absolut convins că așa zicea și atunci, când ea era cu adevărat grea. Ca să vezi cum influențează istoria percepția asupra conceptului ăstuia de masculinitate. Îmi zicea de periplul lui de la Arad, aia a fost nimica toată. Tatăl lui, adică străbunicul meu, a fost îngropat de proiectile la Stalingrad sub peretele tranșeului și a săpat cu mâinile ca să iasă de acolo și apoi s-a întors prin liniile frontului înapoi în România, de unde mai târziu a plecat iarăși pe front. În paranteză fie spus, străbunicul meu a fost veteran decorat de război, deci o generație încă și mai tare. Vedeți voi, aceste situații, experiențe și povești diferite, dar care fac referire până la urmă la aceeași specie, sunt puternic influențate de istorie, context social și așa mai departe. Sigur, în contextul actual, tataia a devenit o specie din ce în ce mai rară, o extremă, una pe care el nu și-a dorit-o niciodată, așa este el făcut și este produsul unei epoci apuse, născut într-o familie cu 11 copii, în vremuri de mare dificultate și restriște. Iar asta mă face să mă gândesc la vorba aia mare, că timpurile grele creează oameni puternici, iar cele bune oameni slabi. Și acum hai să vorbim puțin și despre cealaltă extremă. Aia în care bărbații în toată firea poartă, de exemplu, șosete cu tuiti sau cu elefanței și trăiesc într-o stare de permanentă anxietate existențială. Și o bună parte din populația purtătoare de pantaloni din țările bogate și civilizate se încadrează în această categorie. Hai să vă istorisesc și aici câteva observații. Uite, vorbeam mai zilele trecute cu un tip, cunoștință cumva de familie, adică știu bine și pe părinții lui. Băiatul, și deși pare impropriu să-i mai spui băiat, veți vedea că se potrivește, are 26 de ani, stă cu părinții și într-o discuție dintre aia sterilă despre de toate și nimic, am ajuns la subiectul permis de conducere. Zice, a, n-am și nici nu vreau. Și adaugă condescendent așa, conduce mama. Deci când chiar am nevoie de mașină și trebuie să ajung undeva, mă repede mama sau tata, dacă are timp. Poftim? Păi și de ce nu vrei tu, vorba lui Moromete, permis de conducere? Măi, Alex, a, zice, nu trebuie mie așa ceva. Să-mi bat capul cu parcările, cu asigurări, cu alea. Iau metrou, un Uber sau mă repede mama. Băi, ești prost? Sigur, eu pot să înțeleg, așa cum argumentam și mai devreme, că există o determinantă socioevolutivă importantă și că nu mai ai nevoie de aptitudini dintre astea de vânător de mamuți, dar să te ducă măta cu mașina când ai nevoie pentru că nu vrei permis de conducere, what the fuck? Iar asta m-a dus la următorul subiect. Zic, da, acasă la părinți, cât mai ai de gând să stai? S-a uitat așa lung la mine și a început o litanie din aia despre cât de scumpe sunt casele, cât de mici sunt salariile, cât de mari sunt ratele, cât de rău e pământul și societatea în care trăim, ce săraci suntem. Și da, în vreme ce toate astea sunt adevărate, nu pot să înțeleg de ce nu vrei, de exemplu, o chirie și un minim de independență. Adică, boss, ai 26 de ani, vii și tu cu o fată sau whatever acasă. Ți se pare ok să anunți sau să ceri voie ori de câte ori faci asta? Nu știu, zic și eu. Sau poate și eu, la rândul meu, sunt tarat de educația pe care am primit-o și de lumea și epoca în care am crescut. Și deși aveam o relație extraordinară cu părinții mei, la 17-18 ani nu știam cum să o tai mai repede de acasă, la cămin sau în chirie în facultate, ca să am și o bruma mea de independență. Și tot apropo de ceea ce se înțelege astăzi prin conceptul de bărbat, un alt amic medic pe medicina muncii îmi istorisea cum bărbați în toată firea suferă grav și în masă de ipohondrie, depresie, anxietate și alte bunătăți din astea. Am așa o palpitație sau o durere nelocalizată care nu-mi dă pace sau o amețeală care mă îngrijorează din astea. Tata e clar, n-ar înțelege nimic din toate astea. El nu-și propune să fie bărbat, ci pur și simplu așa este el. După cum nici amicul meu de 26 de ani, de care vă povesteam, nu-și propune să fie atât de snowflake. Așa este el, este un produs al lumii în care trăiește. Unii știu asta și nu le pasă, alții mai puțin, și atunci sunt sfâșiați de tot felul de prejudecăți și se duc la retreat în căutarea bărbăției pierdute. Iar alții doar se cred și nu sunt. Aceasta a treia tipologie este și cea mai odioasă dintre toate. Este una care confundă grav însemnele exterioare și manifeste ale unei masculinități prostești cu bărbăția. Și pe ăștia i-aș cataloga drept nimic altceva decât niște simulanți. Și am să vă explic imediat și de ce aleg să fiu atât de tranșant. Mă refer la cei care confundă violența, nesimțirea, grobianismul cu bărbăția. Și tot în legătură cu ăștia, viziunea asta a lor curentă cu privire la ce înseamnă să fii bărbat este probabil și cea mai stupidă discutată vreodată în arena publică. Există fără îndoială o idee tradițională în cultură despre ce înseamnă să fii bărbat. Înțelegeți la ce mă refer. Dincolo de provocările și vicisitudinile cu care s-a confruntat generația unuia ca bunicul meu. Gen, să-ți protejezi familia, să muncești pentru ea și să-i oferi confort, adică to provide, din astea. Și de aici, unii încep să adauge. De exemplu, să fii dur, Asta este o chestie pe care n-am înțeles-o niciodată. Ok, dacă vrei toate astea, nu te oprește nimeni, dar pe de altă parte, nu cred că ar trebui să bifezi pe o listă chestii care să te ajute să te definești ca bărbat. Iar aici situația devine cu adevărat distractivă. Hai să ne uităm un pic la lista asta. De exemplu, să repar chestii prin casă, să poți căra obiecte grele sau, cum mișto zicea cineva, să poți ucide păienjeni la comandă. Să știi cum se numesc uneltele pe care le folosești, gen, aia e o bormașină, ăla e un poloboc, ăsta e un burghiu și tot așa. Dar dacă te uiți la comedii romantice, nu cred că asta te face mai puțin bărbat. Și nici faptul că nu bei 14 beri cu băieții sau nu ești suporterul fervent al unei echipe de fotbal. Înțelegeți ce vreau să zic? Astea sunt fără îndoială prejudecăți moștenite. Dar probabil cea mai jegoasă formă de pseudomasculinitate este aia care începe să se manifeste plenar în online. O versiune scălâmbăită numită manfluencing sau ceva de felul ăsta și care are niște porunci precum cele biblice. Să ai o mașină tare, să ai mulți bani, să ai un crib, adică o casă șmecheră și evident un potop de femei cât mai supuse posibil, care eventual să și pozeze nud pentru tine și pe care să le prezinți ca trofee, așa cum strămoșii tăi puneau pe jos o blană de urs sau un cap de la de cerb pe perete. Și textul de bază, mai mult sau mai puțin fățiș al acestor puțoi, este că bărbatul trebuie să fie deasupra femeii ca autoritate, valoare și putere. Știți ce sunt toți ăștia? Niște idioți și atât. Dând întâmplător pe TikTok, Instagram sau YouTube peste astfel de clipuri motivaționale, mi-am amintit brusc de cine mi-aduc ăștia aminte. Păi de băieții ăia de 14-15 ani, dar care ăia au o scuză, chiar vârsta, adică adolescența. Am avut-o și eu la vremea aia. Și destui dintre adolescenții băieței ai acestor vremuri, este suficient să stați în pauză în curtea unui liceu sau să te uiți la știri, sunt plini de furie, cu educație precară, experiență puțină și nesiguranță din plin. Dar repet, această categorie socială și de vârstă are o scuză, deși nici aia validă în totalitate, chiar vârsta. Și odată cu ea, transformările hormonale și sociale prin care trec. În schimb, pseudobărbații ăștia despre care vă vorbesc și care văd că au început să aibă tracțiune din ce în ce mai mare în online, își maschează tot acest retard și toate aceste insecurități prin însemne exterioare și superficiale ale masculinității. Discurs agresiv și vehement, bogăție, putere fizică, stereotipuri dintre astea ordinare. Dar dacă citești dincolo de ele, înțelegi repede că nici măcar astea nu reușesc să le acopere în totalitate anxietățile și insecuritățile. Problema însă este că ăștia dau apă la moară unui public numeros de frustrați, de ciomăgași, cel puțin la fel de anxioși, cărora le legitimează cumva viziunea asta schimonosită asupra masculinității și a relațiilor dintre sexe. Mamă, deci ce comentarii mi-au văzut ochii, ce odioșenii penibile, ce meme misogine ferească Dumnezeu. Și ei sunt niște puțoi. Am cunoscut astfel de specimene și în persoană. Timizi, frustrați, plini de resentimente și suspiciuni, care au nevoie de confirmări și legitimări și le găsesc ăia mai de la buturugă în speech-urile acestor menfluencer pe net, iar ăia mai pretențioși în discursurile unuia ca Jordan Peterson. Faza e că, gândindu-mă de exemplu la tataie, oamenii cu adevărat puternici și tough, în sensul bun al cuvântului, nu vorbesc niciodată despre asta. Străbunicul meu, despre care vă povesteam că a luptat la Stalingrad, nu mi-aduc aminte să se fi lăudat vreodată cu isprăvile lui din război. Toate poveștile lui se limitau strict la șirul obiectiv al întâmplărilor și atât. Când s-a terminat războiul, și-a pus uniforma într-un dulap, decorații într-o casetă și și-a văzut de viață cu simplitate și demnitate. S-a dus la muncă în fiecare zi, a avut grijă de familie și n-a cerut niciodată nimănui să-l vadă ca dur sau puternic. Și după el, la fel și bunicul meu. Și credeți-mă, oamenii de felul ăsta sunt de 1000 de ori mai bărbați decât toți papagalii ăștia care se laudă cu pumnul lor de fier, gagicile, mașinile și masculinitatea lor. Și este trist că milioane de alți băieți cască gura la ce propovăduiesc fake-urile astea. Dacă totuși te interesează subiectul și ești în punctul în care îți pui întrebări cu privire la sensul tău în lumea asta ca bărbat, opinia mea este simplă. Încetează să mai faci eforturi ca să pari unul. Încearcă doar să fii onest, integru, muncitor și serios. Încetează să te mai preocupi de ce cred alții despre tine și cum te definesc ei. Maturizează-te. Nu este niciodată prea târziu pentru asta și încetează să te mai lamentezi că soarta ți-e potrivnică, pământul e rău și lumea nu te apreciază. Cum zice nevastă mea, nu suport miorlăiala. Iar dacă ai modele de felul celor despre care povesteam mai înainte, află că indiferent cât de zmardoi par băieții ăia, caută să ieși din paradigma asta a lor prostească. Pentru că orice ar însemna masculinitatea, sigur ăștia nu o reprezintă în niciun fel și sub nicio formă. Bun, mă opresc aici. Ăsta a fost filmul meu de luni. Că s-a înțeles sau nu ce am vrut să spun, asta voi decideți. Dar văzând zilele astea de câte chestii nașpa abundă online-ul pe acest subiect, am considerat că este unul care merită discutat, chiar dacă nu este de tehnologie sau geopolitică. Este poate chiar mai important de atât. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți. Ce părere aveți voi despre această speță? Cum influențează lumea în care trăim conceptul ăsta de masculinitate? În bine, în rău, involuăm, evoluăm, voi să-mi ziceți. Ce părere aveți voi despre modelele pe care le propune online-ul? Gata pe azi, nu înainte însă de a vă invita să aruncați un ochi pe zona.store, prăvălia noastră online, unde găsiți tricourile Zona și PC-urile concepute, asamblate și testate chiar de noi. Și apropo de asta, au zburat într-o veselie noile noastre PC-uri de muncă din seria Workbox, iar gameboxurile Special Edition de Black Friday, cele reduse și cu carcase Lian Li, s-au vândut și ele cu zecile. Ne cam rupe chestia asta. Vă spuneam că n-am beneficiat de niciun fel de suport ca să putem oferi aceste discounturi, dar să nu ne plângem, să fim bărbați, zic. Gen, Zoe, fii bărbată, cum spunea unul dintre personajele lui Caragiale. Hai, abonați-vă în Zonă, dacă v-a plăcut bufonul, baftă vouă și o săptămână ușoară să aveți!